Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 41-ші, 42-ші және 43-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ
Сүлеймен ғалейхиссалам оның тағыныз көрдіңдер. Жолға келер мекен, немесе жолға келмейтіндерден болар мекен, көрейік деді. Балғыз келгенде тағын осындай мет деп сұрағанда ол, осы бейне сол сияқты, негізінде бізге бұрын мәлімет беріліп бойысынған едік деді. Оны Алладан өзгі шоқынған нәрселері тосқан еді. Шынында олар кәпірелден еді. Алдыңғы бағдарламада Саба патшайымның сарай басшыларының бір қатарын ертіп, өздерінің Сүлейменге бағынатындықтарын мәлімдеу үшін Йеменнен Шамға келгендерін, сондай-ақ Сүлейменнің бұйрығымен патшайымның тағының көзді ашып жұмғанша, патшайымның сарайынан Сүлейменнің сарайына алдырылғанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Сүлеймен патшайымның түсінік таным деңгейін сынап көру үшін, сонымен қатар таңға жайып істі оған көрсету үшін, патшайымның тағын бұрынғыдан өзгеше болып көрінетіндей етіп, безендіруді бұйырды. Патшайым Сүлейменнің сарайына кірген кезде оған тақты көрсетіп, сенің тағында осыған ұқсас бет деп сұрады. Алайда ол оның сыртқы бейнесінің өзгертілгеніне қарамастан оны танып, тап соның өзіндей деді. Саба патшайымы өзінің тағын таныған соң Сүлеймен мен оның адамдарына, егер бұл істегі сендердің мақсаттарын, күш-құдіреттеріңді байқап, сендерге бағынуымыз керек болса, біз осы жерге келуден бұрын сендердің күш-құдіреттерінен хабардар болып, мойынсынушылықпен келген болатынбыз деді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Саба патшайымы үлкен кәпірлердің ортасында өскендіктен күнгі табынушылықпен путқа табынушылықтың олардың ортасында тарағаны соншалықты, адамның құдайға табыну және қақты тану туралы ойлауына жол берілмейтін. Бірақ оған хақ таныстырылған кезде патшайым оны қабылдап, танып, оның алдында бойсынды. Осы аяттардан үйренетініміз. Көз жұмбайлықпен еліктеу арқылы емес, ғылым мен мағрифат негізінде иман келтіріп бойсынудың құны бар. Егер қоғамды ырымшыл ой-пікірлермен бұрмаланған сенімдер жайласа, онда хақты танып, адамдардың иман келтіруіне кедергі болады. Адам өзгерісті жылдам қабылдайтындықтан, бұрынғы теріс қылықтардың жалғыз өзі жаман болашаққа ие болудың себебі болмайды. Жаман өмір сүріп, бірақ кейін түзу жолға түсіп, түзелуді мақсат еткен адамдар қаншама.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля وآل محمد.
كزكتي نامل سرسنا قرق دورن شاياته.
قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
Оған сарайға кірделінді. Оны көргенде су деп ойлап балтырын ашты. Сүлеймен ғалейхиссалам расында ол әйнектен жарқыратылып жасалған сарай деді. Балғыз, Раббым шынында өзіме кесіреткен екенмін. Сүлейменмен бірге барша әлемнің Раббы Аллаға бойсындым деді. Осы аяттардан Хазрет Сүлейменнің сарайларының бірінің ауласын әйнек пен хрусталдан жасап, оның астынан су ағызуды бұйырғаны белгілі болды. Саба патшайымы одан өтпек болғанда оны су екен деп ойлап, су тиіп кетпесін деп киімінің етегін түрді. Сүлеймен патшайымның бұл ісін көріп оған сарайдың ауласы әйнек пен хрусталдан салынған. Адамдар оны көрген кезде су екен деп аяқтарындағы киімдерін шешеттеді. Тақ пен тәжге салтанатты сарайға ие Саба патшайымының мұндай көріністерді көріп таңданғаны түсінікті. Ол Сүлейменнің сарайының ұлылығы мен салтанатының қасында өз патшалығын түкке тұрғысыз санады. Сол себепті Хазрет Сүлейменнің алдында өзінің билігі мен мүмкіндіктерін көрсетуге орын қалмады. Басқаша айтқанда, Хазрет Сүлеймен өзінің материалдық және материалдық емес күш-қуаты мен құдіретін және мүмкіндіктерін көрсету арқылы Саба патшайымына қарсыласу мен соғыс туралы ойламай, екі тарап үшін де соғыстың ауыр шығыны болатындай әрекет етпеуді түсіндірді. Саба патшайымының материалдық әлеуеті жеңіліс тапқан соң, ол рухани тұрғыдан да Хазрет Сүлейменнің дінінің алдында мойынсұнып бойсынды. Себебі осыншама салтанат пен ұлылықтың Сүлейменді алдандырмағанын, оның дүниелік қызықтарға тәуелді болмағанын, керісінше, патшалықпен қатар пайғамбарлық міндеті мен Құдай тарапына шақыру жауапкершілігін шынайылықпен жалғастырып отырғанын, бұл екі істің бір-біріне керек-ар еместігін түсінді. Сол себепті Құдайдың алдында өзінің өткен істеріне кешірім сұрап, Құдайдың алдында мойынсынғанын мәлімдеп, күнге табынуды қойып, бір Құдайға табынатын дінді қабылдады. Саба патшайымы сол кезде, мен Сүлейменнің алдында бойсындым деген жоқ, мен Құдайға мойынсындым, себебі Сүлеймен де Құдайға мойынсынады. Біздің екеуміз де Құдайдың пендесіміз, деді. Шәксіз, Саба патшайымының бір Құдайға иман келтіруі Саба аймағы халқының күнге табынудан қол үзіп, олардың Құдайға табынулары үшін негіз дайындады. Осы аяттан үйренетініміз. Материалдық мүмкіндіктер дінді уағыздап, оны тарату жолында жұмсалуы керек. Сүлеймен материалды мүмкіндіктерін адамдарға жөн нұсқап, жетекшілік ету үшін пайдаланды. Кәпірлердің бойсынуларына себеп болатын исламдық үкіметтерін өнер, сұлулық, өнеркәсіп, дамыған технологиялар сынды факторларға ие болуы құптарлығыз. Шынайы тәубе деген бұрынғы қателіктерін мойындап, Құдайдан кешірім сұрап, болашақтың жолын Алланың жетекшілік нұрымен жүру деген сөз. Иманның рухы әлемдіктердің пәрвардігерінің алдында мойынсыну. Саба патшайымы соңында Құдайдың алдында мойынсынғанын мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم الله İran'ның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада өткендегі тақырыпты жалғастырып, Иранның ойшылдары мен сопыларының бірі Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда Абул Хасан Али бен Осман Ходжверидің өмір баянына тоқталып, оның хиджри қамәрі жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Ходжвер ауданында дүниеге келгенін айттық. Ол туған жері Ғазнада ғылымның негіздерін үйреніп, артынан біліміз деп сапарға шығып көптеген шейхтерден тәлім алған. Ходжверидің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфәл-Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Біз өткен бірнеше бағдарлама барысында 5 бөлімнен тұратын Кәшфәл-Махчуб кітабының құрылымын талдай келіп, оның алуан түрлі бөлімдерден құралғанына қарамастан, негізгі екі өзегінің барын айттық. Адамның құдаймен ерекше қатынасы және адамның өз нәпсісімен күресуі. Кітаптың барлық бөлімдері салыстырмалы түрде тәуелсіз болғанымен, бір-бірімен тығыз байланысты. Содан кейін осы туындының кейбір маңызды элементтерін талдадық. Кітаптың маңызды бөліктерінің бірі – хикаяттар. Олар мистикалық ұғымдардың көбін жеткізу міндетін атқарады. Бұл хикаяттар Ходжвериге мән мазмұнды баяндау үшін шағын бөліктер арасында үйлесімділік тудыруға мүмкіндік береді. Мистикалық хикаят парс әдебиетінің классикалық туындыларында маңызды орынға ие әдеби жанрлардың бірі. Али бен Осман Ходжвери сияқты мистикалық туынды жазушылар әңгіменің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы өздерінің тағылымдарын оқырмандарға түсініктіре кетіп жеткізуге тырысқан. Олар оқырманға сопылық ұғымдарды түсінуді жеңілдетуге және өз сөздерінің ықпалын арттыруға күш салған. Әдеби сыншылардың сенімінше, олар осы құрал арқылы ақиқат жолындағыларды ынталандырып, ұстаздарды рухани жағынан нығайта алды. Ходжвери Кәшфәл-Махчуб кітабының кіріспесінде хикаяттарды сипаттай келіп, берік әрі таңдамалы деген мағынадағы ғұрар сөзін қолданған. Бұл сөз оқырманға кітаптың тақырыптарын түсінуге көмектеседі. Сопылық тағылымдар мен автордың көзқарастарын айқынырақ баяндай алады. Оның кітабындағы хикаяттардың тағылымдық мәні бар. Онда діни тұлғалар мен сопылар туралы және кейде халық жайлы баяндалған. Ходжверидің кейбір мазмұндар мен тақырыптарды баса айтуы, бір хикаяттың кейіпкері немесе оқиғасына сәл өзгеріс енгізіліп, кітапта қайта қайталануына себеп болды. Хикаяттардың шағындығы, кейіпкерлер мен оқиғалардың аздығы оның басы мен аяғын бір-біріне жақындатып, оның мазмұнын түсінуді жеңілдетеді. Осы тұрғыдан Кәшфәл-Махчуб кітабының хикаяттары қысқалық пен қарапайымдылық тұрғысынан минималистік жазбалардың қатарына жатады. Баяндауға тартымды сюжеттерді таңдау және оқырманға көбірек әсер етуі мүмкін жағдай немесе оқиғаның бір бөлігін таңдау, Ходжвери жазған хикаяттардың қалыбын қазіргі заманға минималистік әңгімелерге жақындата түсті. Мысалы, кейде аян берілген кезде туындайтын сәттер осындай хикаяттардың ортасында орналасады. Жүрекке берілген шабыт, ғайыптан келген түйсік және ақиқат жолында ұстанған тақуалықтың көмегімен сопының көз алдынан перделер алынып тасталады. Ол ғайыптан келетін үнді ешқандай дәнекерсіз естейтін болады. Сондықтан Ходжберидің хикаяттарының көбі сопылар немесе қисса кейіпкерлерінің басынан өткізген сәттері мен жағдайларын баяндайды. Бұл жағдаяттар кейде кейіпкердің еркінен тыс болады. Бұған қарамастан оларды ситуациялық әңгімелер қатарына қосуға болмайды. Өйткені ситуациялық әңгімелерде қиссадағы оқиғалар кейіпкердің өмірін барлық жағынан қамтитын алдын ала белгіленген мәжбүрлі іске айналады. Ал Ходжберидің хикаяттарындағы жағдайлар жоспарсыз туындайды. Оларды түсіну қиын, кейіпкердің еркі оларды өзгертуде ешқандай рөл атқармайды. Мысалы, Кафканың «Метаморфоза» атты әңгімесінде Грегор Замза өзі қаламаған жағдайға тап болады. Ол таңертең ұйқыдан тұрғанда өзінің бір жәндікке айналып кеткенін көреді. Әңгімедегі бұл оқиғаны түсіну қиын, өйткені бұл жағдай кенеттен ешбір себепсіз орын алған. Кәшфөл-Мәхшуб кітабының қысқа әңгімелерінің жоспары қарапайым. Әңгіменің элементтерін талқылап сынағанда, жоспар оқиғалардың ұйымдасқан жиынтығы деп сипатталады. Жоспар бойынша оқиғалар бір-бірімен себеп-салдар арқылы байланысады. Повестер мен романдардағы жоспар әдетте күрделі болады. Алайда өте қысқа әңгімелердің жоспары қарапайым. Мұндай әңгімелердің басы мен аяғы бір-біріне жақын. Сол себепті оларда жоспардың барлық элементтері көрініс таппауы мүмкін. Өте қысқа әңгімелер назарға ілігу үшін тартымды сюжетті қажет етеді. Сол себепті әдетте жазушылар басында тиісті жағдайдың бір бөлігін таңдап, содан соң оның ең тартымды сәтін баяндайды. Ол оқырмандарға қаттырақ әсер ете алса, әңгіме сәттірек шығады. Кәшфөл-Мәхшуб кітабының хикаяттары да құрылым тұрғысынан сәл ғана айырмашылықпен қазіргі заманның қысқа әңгімелеріне ұқсайды. Бұл әңгімелерде оқиғалардың саны аз, басты зейін негізгі жағдайды баяндауға шоғырланған. Бұл оқиға әдетте кейіпкердің өміріндегі жарқын сәт болып табылады. Сонымен қатар кейіпкердің кенеттен өзгерген сәті осы әңгімелердің басты орталығы саналады. Ходжвери өзінің хикаяттарын баяндау үшін әртүрлі тәсілдерді қолданған. Сол себепті Кәшфөл-Мәхшуб кітабының хикаяттарында бір тұтас жоспар жоқ. Кейде хикаят дамымаған күйінде өзінің соңына жақындайды. Не онда ешқандай шиеленіс болмайды, не аяқсыз қалады, немесе әңгіме кіріспесіз және басты оқиғасыз басталып, шарықтау шегінде аяқталады. Кейбір жағдайда әңгіме басынан ақ негізгі оқиғаны баяндау арқылы алғашқы қалыптан шығарылады. Тепе-теңдіктің болмауы салдарынан әдетте хикаяттың басы кіріспесіз қалыптасып, кейіпкердің әңгімеге енуімен қиындай түседі. Кәшфөл-Мәхшуб кітабындағы хикаяттардың осы алуандығына қарамастан, сыншылардың пайымдауынша, сопылық дискуссиясы жүйесінде қабылданатын себеп-салдарлар байланысы әңгімелердің элементтері арасында көмескі түрде қалыптасқан. Мысалы, зат жоғалып кетеді, бір адам сол үшін айыпталады, ол адам Құдайдан өзін құтқаруды сұрайды. Зат ғажайып тәсілмен пайда болады. Ходжбери өзінің бүкіл хикаяттарында жоспардың барлық элементтерін пайдаланған, бірақ әрбір хикаяда осы элементтерді құрастыру үшін ерекше тәсілді қолданып отырған. Ол әрбір хикаяның жағдайын назарға ала отырып, жоспардың кейбір элементтерін ғана қолдану арқылы әңгімелерін қызықты етуге талпыныс жасаған. Мысалы, тылсым оқиғалар баяндалған хикаяттарда әдетте әңгіменің шарықтау шегінде ғажайыптың пайда болуына жағдай жасалады. Түйесінің аяғы Амоль базарында батпаққа батып қалған баланың хикаясында халықтың көмегі нәтиже бермей, бала дұға қылып қасапшы Мұхаммадтың Құдайдан түйенің құтқарылуын сұраған кезінде хикая шарықтау шегіне жетеді. Мына түйенің жағдайын дұрыста, егер дұрыстағын келмесе, қасапшының жүрегін баланың жылағанына неге елжіреттің? Мистикалық хикаяттарда әдеттен тыс оқиға болып табылатын ғажайып әрдайым әңгіменің шарықтау шегінде орын алады. Ереже бойынша бұл кезде әңгіме жоспарының әсері азаюы тиіс. Алайда осындай хикаяттардың кеңістігі мен көңіл күйіне байланысты, мұндай оқиға Ходжберидің сопыларға ықылас білдіріп, сопылыққа сенетін оқырмандары тұрғысынан қабылдауға тұрарлық. Өйткені мұндай әдеттен тыс оқиғалар сырттай алғанда мистиктің қолымен, ал шын мәнінде Құдайдың еркімен жасалады. Ходжбери хикаяттарының соңы рухани жетістікпен тығыз байланысты. Әдетте таңғажайып немесе әдеттен тыс оқиғалар орын алғаннан кейін кейіпкердің болмыс бітімінде өзгеріс болады. Ол ұялу, өкіну, таңдану және ақырында тәубеге келу сияқты әртүрлі күйлермен қатар жүреді.
Парсы тілін
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, парс тіліне қызығушылық білдіріп, оқып жүрген достар. Бүгін сіздерді бір ақынмен таныстырамыз. Бұл ақынның аты Парвин Иттисами. Қарапайым және адамның жүрегіне жақын ақындардың шығармашылығы жайлы Иранның мектеп оқулықтарында оқытады. Ол жас кезінде қайтыс болады. Оның өлеңдерінің жинағы өте қызық әрі тамаша. Бүгін Мухаммад және оның досы Хамид екеуі Техран университетіне қарама-қарсы Энгалоп көшесінде серуендейді. Ол жерде өте көп кітап сатылады. Халық сол жерге кітап сатып алуға барады. Көпшілік кітап сатып алушылар – студенттер. Мухаммад бен Хамид кітап дүкенінің алдында келіп, витринаның ішін қарайды. Ең бастысы осы бағдарламадағы жаңа сөздерге көңіл аударыңыздар. Кейін әңгімені естуге шақырамыз.
То алағы дари.
Саған ұнайды.
Шер.
Өлең.
Шере фарси.
Парсы өлеңі.
Мен дуст дарам.
Мен жақсы көремін.
Чера.
Неге?
То немихани.
Сен оқымайсың.
То мидани.
Сен білесің.
Сақт.
Қиын.
То мишенаси.
Сен танисың.
У кист.
Ол кім?
Остад.
Оқытушы.
Адабиат.
Әдебиет.
Шаир.
Ақын.
Шераш.
Оның өлеңі.
Четор аст.
Қалай?
Саде.
Қарапайым.
Зиба.
Әдемі.
Мардом.
Халық.
Забоне мардом.
Аузекі сөйлеу тілі.
Наздик.
Жақын.
Беназарат.
Сенің ойыңша.
Беназарам.
Менің ойымша.
То ми фахми.
Сен түсінесің.
Ман ми фахмам.
Мен түсінемін.
Че хуб.
Қандай жақсы.
Пас.
Ендеше.
Ман ми харам.
Мен сатып аламын.
Кетабе шер.
Өлеңдер жинағы.
Ман комак ми конам.
Мен көмектесемін. Хамид кітаптың сыртынан орамал таққан әйелдің суретін көріп қалады да, Мухаммадқа кітапты көрсетеді.
Мухаммад, то бе шер фарси алағы дари?
Мухаммад, сен парсы өлеңіне қызығасың ба?
Бәле, мен әшар фарси ра хейлі дуст дарам.
Я, мен парсы өлеңін ұнатамын.
Пас чера шер фарси немихани?
Онда неге парсы өлеңдерін оқымайсың?
میدانی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخت است.
білесің бе, мен парсы тілін жақсы білмеймін. Сондықтан парсы өлеңі өте қиын.
تو پروین اعتصامی را میشناسی؟
سین پروین اعتصامی را білесің бе?
نه، او کیست؟ استاد ادبیات یا
жоқ, ол кім? Парсы тілінің оқытушысы ма, әлде?
Не, Парвин Этесами шаэре.
Жоқ, Парвин Этесами ақын.
Шераш четоре.
Оның өлеңдері қалай?
Шерхай Парвин саде ва зибаст. Бе забон мардом наздик хаст.
Парвиннің өлеңдері қарапайым және әдемі. Аузекі сөйлеу тіліне жақын.
به نظرت من هم شعر پروین را میفهمم؟
قلای اولایسن، من پروینن اولنگدرن تسنی آلامن با؟
بله، شعر او ساده است.
یا، اون اولنگدره قراپایم.
چه خوب، پس من دیوان اشعار پروین را میخرم.
قنده جخصه، این دیشی من پروینن اولنگدر جناغن ساتب آلامن.
البته من هم به تو کمک می کنم.
البته من دی ساغن کمک دیسیمن. ایکی وار انگمینه تاغ بررید او درماستون دانگزدار.
محمد تو به شعر فارسی علاقه داری؟
بله من اشعار فارسی را خیلی دوست دارم.
پس چرا شعر فارسی نمی خوانی؟
می دانی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخت است.
تو پروین اعتصامی را می شناسی؟
نه، او کیست؟ استاد ادبیات یا؟
نه، پروین اعتصامی شاعره.
شعرش چطوره؟
شعرهای پروین ساده و زیباست. به زبان مردم نزدیک است.
به نظرت من هم شعر پروین را می فهمم؟
بله، شعر او ساده است.
چه خوب، پس من دیوان اشعار پروین را می خرم.
البته من هم به تو کمک می کنم.
Мухаммад бен Хамид кітап сататын дүкеннің ішіне кіріп, сатушыдан Парвин эт-Тисами өлеңдерінің жинағын сұрайды. Мухаммад бірнеше жолдарын оқуға тырысады. Оған кітап ұнайды, және сол кітапты сатып алады. Олар университеттің қасындағы Лалле паркіне дейін жаяу барып орындыққа отырады. Мухаммад Парвин өлеңінің бір бөлігін оқиды, ал Хамид оның қатесін түзетіп отырады. Олар Парвин эт-Тисамидің шығармаларын дауыстап оқып, қатты ұнатады. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.